Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Yigirmanchi iyul chorshanba Pragadagi studiyada Zamir Shukur va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi majburiy mehnat uchun javobgarlik to'lig'icha fermer zimmasiga yuklandi.
Ya'ni fermerning o'zi kimnidir o'zi yerida paxta terishga majbur qilgan bo'lib chiqishi mumkin.
O'zbekistonda tanilgan G'oyib Flir sulolasining yana bir vakili, 28 yashar qo'shiqchi Jasur G'oyibov paxta o'g'irlashda ayblanib hibsga olindi. O'zbeknavo xorijga beruxsat chiqqan qo'shiqchilardan yana 3tasining litsenziyasini bekor qildi. Musulmonlar idorasi vakili Naqshbandiylik tariqatiga O'zbekistonda taqiq yo'qligini ta'kidladi.
Naqshbandiya tariqatiga nimaga ergashding deb ta'qib qilishga haqqi yo'q bizni organlar. Bu bizni ishimiz, diniy idora ajratib berish kerak.
O'zbektelekom ish paytida falokatga uchragan xizmatchisini davolatishga yordam berishni istamayotir.
Yordam beramiz degan xatlarni hammasi mavjud. Lekin yordam berishmadi. Agar praktik jarrohlik qilamasa, suyaklarim o'rtlashaveradi.
Rostov-Donda Sberbank binosini portlatish bilan tahdid etgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Dasturimizga Turkiyadagi jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyada yetakchi partiya yozishmalari e'lon qilgani uchun WikiLeaks kirishi to'sib qo'yildi. WikiLeaks bayonotida aytilishicha, mazkur resurs Turkiyadagi yetakchi Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zolari 2010-yildan buyon yozgan 300 mingdan ortiq elektron xatlarni e'lon qilgan. WikiLeaks bunday qarorga Turkiyada harbiy to'ntarishga o'rinishga javoban Rajab Erdo'g'onning keskin harakatlaridan keyin kelganini, lekin yozishmalarni sizdirgan manbaning isyonchilarga aloqasi yo'qligini bildirdi. 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga o'rinish muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi, isyon bostirildi. Isyonga aloqadorlikda gumon qilinib 6000 nafar atrofidagi kishi, shu jumladan yuqori lavozimli harbiy mulozimlar, davlat amaldorlari, sudyalar demak, qo'lga olindi. Turkiya rasmiylari Erdo'g'on bilan ziddiyatdan so'ng AQShga ko'chib ketgan islom olimi Fatulloh Gulenni harbiy to'ntarishga o'rinish ortida turganlikda aybladi va AQShdan uni Turkiyaga ekstraditsiya qilishni talab qildi. Gulenning o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar rad etiladi. Turkiya ilmiy xodimlarga mamlakatdan chiqishni taqiqlab qo'ydi. Turkiya hukumati barcha mahalliy ilmiy xodimlar uchun Turkiyadan chiqishga vaqtinchalik joriy etilgan to'g'risidagi Reuters agentligi Turkiyaning TRT telekanaliga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, mazkur taqiq yangi farmoyish chiqqunicha o'z kuchida qoladi. Bundan tashqari, AFP agentligining Anadolu agentligiga tayanib xabar qilishicha, Turkiyadagi universitetlarning hozirda chet ellarda tadqiqot o'tkazayotgan barcha xodimlariga iloji boricha tezroq vatanga qaytib kelish tavsiya qilingan. Turkiya Oliy ma'lumot kengashi universitetlar rahbariyatiga o'qituvchi professorlarga va boshqa xodimlarning Fatulloh bilan atrofdorlar bilan aloqasi bor yo'qligini tekshirish tavsiya qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Zaryan Shkirik ko'ra, Shemetning o'ldirilishiga sabablar sifatida uning kasbiy faoliyati, yomon munosabatlar hamda Rossiyaning qo'li kabi 3ta versiya o'rganiladi. Eslatib o'tamiz, Pavel Shermet o'ldirilishining 3 versiyasi tilga olinmoqda hozirda. Chorshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishda Shkiryak asosiy versiya Sheremetning professional faoliyati ekanligini aytdi. Ayni paytda u oldinroq Verxovna Rada deputati Anton Gerashenko tomonidan aytilgan taxmin Rossiya qo'li versiyasi ham o'rganilajagini aytdi. 20-iyul kuni ertalab mashina portlashi oqibatida taniqli jurnalist Pavel Sheremet halok bo'lgan to'g'risida oldinroq xabar qilingan edi. Pavel Sheremet ishlagan Ukrainskaya Pravda nashri ma'lumotiga ko'ra, mashina Bogdan Xmelnitskiy va Ivan Franko ko'chalari kesilishida portlagan. Mashina Ukrainskaya Pravda nashri rahbari Alyona Pritullaga tegishli bo'lgan portlash chog'ida u mashina ichida bo'lmagan. Portlash Sheremet ana shu mashinada ishga ketayotgan paytda soat 7:45 da sodir bo'lgan. Hodisa joyiga politsiya yetib borgan. Pavel Sheremet so'nggi 5 yil mobaynida Kiyevda istiqomat qilayotgandi. U Vesti radiosi bilan hamkorlik qilayotgandi. 45 yoshli Sheremet Rossiya, Belarusiya va Ukraina ommaviy axborot vositalarida ishlagan. O'z vatanini Belarusiyada uzoq vaqtdan beri hokimiyat tepasida o'tirgan prezident Aleksandr Lukashenko rejimining tanqidchisi sifatida tanilgan. O'tgan asrning 90-yil yillari oxiri va 2000-yil yillar boshlarida u Rossiyaning ORT telekanalida, ya'ni hozirgi 1-kanalda ishlagan. Chorshanba kuni AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakilining birinchi o'rinbosari Lorel Miller yetakchiligidagi idoralar aro guruhi har yil o'tkaziladigan ikki tomonlama maslahatlashuv doirasida Toshkentga keldi deb xabar beradi Interfax agentligi AQShning O'zbekistondagi elchisiga tayanib. Maslahatlashuvlar paytida AQSh idoralar aro guruhi O'zbekiston mulozimlari bilan Afg'onistondagi so'nggi voqealar muhokama qilinajagini xabar qilindi. Elchixonaga ko'ra O'zbekistonga tashrif AQSh idoralararo guruhining Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat bo'ylab 18-22 iyul kunlari amalga oshadigan safari doirasida o'tkazilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda xabarlarimizdan o'z vaqtida ogoh bo'lishning eng oson va qisqa yo'li ijtimoiy tarmoq dagi do'stlarimiz safiga qo'shilish. Marhamat, bizni Facebook, Odnoklassniki, ВКонтакте, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, YouTube'dan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnat mas'uliyati to'lig'icha fermer xo'jaliklari rahbarlari yelkasiga tashlandi. Bu haqda fermer xo'jaliklari bilan davlat tayyorlov idoralari o'rtasida tuziladigan shartnomaga kiritilgan qo'shimcha kelishuvda aytiladi. Fermerlarning ozodlikka bildirishicha, endi hukumat o'zi jo'natgan hasharchilarni xalqaro mehnat tashkiloti vakillari aniqlagan holda bunga yolg'iz javobgar fermerning o'zi bo'lib chiqadi.
Joriy yilning iyulidan boshlab O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarining tayyorlov idoralari bilan yangi kontraktatsiya shartnomasi tuzish tadbiri boshlandi. Ozodlikka kelib tushgan kontraktatsiya shartnomasiga qo'shimcha kelishuv nusxasida paxta xom ashyosi va urug'lik paxta xarid qilish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasining 202 bandiga quyidagi tuzatish kiritilganini ko'rish mumkin.
Paxta yig'im terim ishlariga terimchilarni jalb qilishda O'zbekiston Respublikasi qonunlari, xalqaro shartnomalari, shu jumladan xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi va zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiyalari talablariga qat'iy rioya qilish,
deyiladi qo'shimcha ilovada. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, ularga kontraktatsiya shartnomasiga kiritilgan bu qo'shimcha kelishuvni imzolash majbur qilib qo'yilgan.
Shartnomaga bu qo'shimcha kelishuvni hammamiz imzolashga majburmiz. Endi qarang, fermerning dalasida o'quvchi yoki majburan olib chiqilgan hasharchi ushlanib qolsa, endi bunga davlat javob bermaydi. Agar o'sha kollej o'quvchilarini ham, hatto Toshkentdan yuborilgan minglab hasharchilarni ham hukumatni o'zi majburan jo'natyapti-ku. Agar birorta xalqaro tashkilotdan tekshiruvchi kelib qolsa ham, mana bizni fermer bilan shartnomamiz bor, majburan hech kimga paxta tergizma deb aytganmiz, biz bu yerda ne prichom deb turvoradi-da. Oxir oqibat kaltak yana fermerning boshida sinadi,
dedi fermer. O'zbekistondagi majburiy mehnatni muntazam monitoring qilib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bu qo'shimcha kelishuv orqali hukumat o'ziga yangi himoya yasamoqda.
Bu hujjatdan kelib chiqadiki, davlat paxta terim davomida ya'ni majburiy mehnat uchun javobgarlikni fermerlarning zimmasiga yuklamoqda. Ya'ni fermerning o'zi kimnidir o'zi yerida paxta terishga majbur qilgan bo'lib chiqishi mumkin. Aslida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va barcha viloyatlar, tumanlar hokimlari davlat xodimlarini, studentlarni dalaga chiqishga majburlab kelishni yaxshi bilamiz. Axir fermerlar universitetlarni yopishga va talabalarni o'z dalasidagi paxtani terib olish uchun haydashga qandaydir vakolati bo'lishi mumkinmi? Albatta yo'q. O'zbekiston qishloq xo'jaligi tizimidagi real holat bilan tanish bo'lganlar albatta paxta darasidagi majburiy mehnatga fermerlarni javobgar qilish qanday absurd ekanini bilishadi. Va haqiqatan ham fermerlar bepul ishchi kuchiga muhtoj, ularga subsidiyalar kerak. Bo'lmasa ular bankrot bo'lishi mumkin. Biroq bu masalani fermerlarni boshqa odamlar resursi va mehnat evaziga emas, balki qishloq xo'jalik tizimini isloq qilish hisobidan yechish kerak. Va majburiy mehnat muammosi albatta faqat hukumatga taalluqli muammo.
Dedi Umida Niyozova. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlariga qaramay, byudjet tashkilotlari ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytishadi. Hozirga qadar jahon bo'ylab 130 dan ortiq shirkat O'zbekistondagi majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlikda siz 2016-yilgi paxta yig'im terim mavsumi boshlanishi arafasida O'zbekiston hukumati bolalar va majburiy mehnat uchun mas'uliyatni to'laligicha fermer zimmasiga yukladi va ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra ana shunday mas'uliyatni fermerlarga yuklovchi shartnomalar imzolanmoqda shu kunlarda. Siz ham bu jarayonga bevosita aloqador bo'lsangiz, ana shunday shartnoma larga qo'l qo'yayotgan fermerlardan bo'lsangiz, marhamat, voqeaga oid yangi tafsilotlarni, kengroq tafsilotlarni ozodlik orqali jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Biz bilan aloqa uchun eng qulay vosita yana ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlik Facebook'da, Odnoklassniki'da, Instagram'da, WhatsApp, Telegram, Viber, YouTube'da. Marhamat, qay birini xohlasangiz, o'sha sahifada do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi, O'zbekiston havo yo'llarini boshqargan Ro'zmetovlar sulolasining yana bir vakili, 28 yashar Jasur G'oyibov, Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi go izolyatorida sud kunini kutmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq tizimlaridagi manbasiga ko'ra, mamlakatda yetishtirilgan paxta xom ashyosini o'g'irlash yuzasidan 6 oydan beri davom etayotgan tergov jarayonida Jasur Hamroyev bilan birgalikda yana 15 shaxs qo'lga olingan.
Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, qo'shiqchi Jasur G'oyipov noqonuniy paxta oldi sotishida ayblanmoqda.
Mana qo'limda ayblov xulosasi turibdi. G'oyipov Jasur Mansurovich 1988-yili Toshkentda tug'ilgan. Toshkent xalqaro aeroportida Respublika transport prokuraturasi tarafidan hibsga olingan. Hozir Yunusoboddagi MXX izolyatorida saqlanmoqda. G'oyipov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan ayblanmoqda. Bular 242-modda jinoiy uyushma tashkil qilish, 243-modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 246-modda kontrabanda va 169-modda ya'ni o'g'rilik bo'yicha ayblovlar. Ayblanuvchi uzoq muddat davomida paxtani noqonuniy ravishda respublikadan olib chiqib ketish bilan bog'liq uyushmaga a'zo bo'lgan,
deya bildirdi manba. Ozodlikning O'zbekiston prokuraturasiga yana bir manbasining aytishicha, mamlakatda yetishtirilgan paxta xom ashyosini o'g'irlanishi yuzasidan 6 oydan beri davom etayotgan tergov davomida 15 kishi qo'lga olingan.
Jasur G'oyipov chet mamlakatdan kelayotgan paytda Toshkent xalqaro aeroportida qo'lga olindi. G'oyipov va uning sheriklari paxtani oldin Qozog'istonga noqonuniy olib chiqishgan, keyin esa bu paxta Rossiya va Malayziyaga sotilgan. Tergov deyarli tugadi, ertadan sud bo'ladi.
Deydi manba. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, noqonuniy paxta savdogarlari ishi Rossiya va Malayziya huquq tartibot organlari bilan muvofiqlashtirilgan tarzda olib borilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, paxta o'g'riligi oqibatida davlatga 14 million AQSh dollari hajmida zarar keltirilgan. Ozodlik bu ma'lumotlarni rasman tasdiqlata olmadi. G'oyipovning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda Jasur G'oyipov paxta savdosi bilan qonuniy savdo qilayotganiga ishonib, boshqalar ta'siriga tushganligini aytishdi. Paxta ishi sulola taqdirida. Jasur G'oyipov 1983 yilda paxta ishida ayblanib, SSR prokuraturasi tergovchisi Telman Gidlyan tarafidan qo'lga olinayotgan paytda o'zini pichoqlab o'ldirgan Qashqadaryo viloyat obkomining birinchi kotibi, sotsialistik mehnat qahramoni Ro'zmat aka G'oyipovning nevarasidir. Ro'zmat G'oyipovning o'g'li O'zbekiston havo yo'llarining sobiq raisi Arslon Ro'zmetov 2008 yili iqtisodiy jinoyatlar bilan hukm qilinib, qamoqda o'lgan edi. Bu sulolaning yana bir vakili. O'zbekistonda ilk hard rock musiqa guruhi asoschisi Davron G'oyipov 1983 yili paxta ishi doirasida sud qilinib, 5 yil Rossiyaning Angarsk qamog'ida jazo o'tagan edi. Taqdir taqozosi bilan bobosi va tog'asi kabi paxta ishida ayblangan Jasur G'oyipov o'zbek, rus va ingliz tilidagi 16 trekdan iborat Bu yomg'ir emas albomi bilan mashhur bo'lgan edi. Jasur G'oyipov Toshkent yuridik institutini tugatgan, ayni institutning Do'stona bu makon degan gimni ham G'oyipovga oid. G'oyipov katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, MXX yo'lasida so'roq qilinayotgan O'zbekistondagi ikkinchi qo'shiqchidir. Bundan oldin Dado guruhi solisti Gulnora Karimovaning turmush o'rtog'i Rustam Madumarov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, jazoga tortilgan edi.
Ozodlikda siz shunday qilib O'zbekistonda tanilgan Ro'zmetovlar sulolasining yana bir vakili qo'shiqchi Jasur G'oyipov ham aynan o'z bobosi va tog'asi kabi paxta kontrabandasiga aloqadorlikda hibsga olinib, shu kunlarda Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi tergov izolyatorida sud hukmini kutmoqda. Bu jarayondan bevosita xabardor bo'lganlarni unga oid to'liq qo'shimcha ma'lumotlarni ozodlikka yo'llashga chaqiramiz. Buning uchun demak www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirishingiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali ovozli yoki matndagi xabar yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi yangilik ham yana O'zbekistondagi ayrim qo'shiqchilarga oid. Xonanda va aktrisa Sitora Farmonova va Benom guruhi qo'shiqchilari Sarvar Azimov bilan Komil Fozilovlarning litsenziyasi bekor qilindi. O'zbeknavo mazkur xonandalar xorijga beruxsat chiqqani uchun shu tarzda jazolanganini e'lon qildi.
19 yil kuni O'zbeknavo uch xonanda Sitora Farmon va Sarvar Azimov va Komil Fozilovlar litsenziya bitimidagi talab va shartlarni muntazam buzib kelgani uchun ularning litsenziyalari tugatilganini ma'lum qildi. Bu haqdagi rasmiy bildirishda O'zbekiston Respublikasi qonunlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchidir deyiladi. O'zbeknavo mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uchala xonanda ham xorijga bir necha bor beruxsat chiqqani hamda Qozog'iston va Rossiyada izinsiz konsert bergani bois ularning litsenziyasi bekor qilinganini ta'kidladi. Xonanda va aktrisa Sitora Farmonova litsenziyasidan ayrilishidan avval bir necha kun davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali keskin tanqidga uchradi. Sitora Rossiyada o'tgan Galasashi Kivin musobaqasida Qirg'izistonning Asia Mix guruhi ishtirokchisi sifatidagi chiqishi uchun o'zbekistonliklar tomonidan tanqid qilindi. Darakchi nashri o'zidagi ma'lumotlarga asoslangan holda Sitora Farmonova Kivinda o'zbek millati ustidan kulgani uchun litsenziyasidan ayrilganiga ishora qildi. Darakchiga ko'ra Sitoraning chiqishida jamoa uni o'zbekistonlik aktrisa Yevropaga o'ziga er qidirib kelgan, uni bunga o'zbek eri majbur qildi qabilidagi hazillar bilan o'zbek millatini ustidan kulish kuzatilgan. Rossiyada o'tgan Galasashi Kivi musobaqasida Asia Mix ishtirokchisi aytgan hazilda aslida boshqacharoq ifoda qo'llanilgan. Xususan u komanda a'zolarini birma-bir tanishtirar ekan, bu Sitora o'zbek aktrisasi Yevropalik badavlat er topishi uchun keldi. Buni undan kambag'al osiyolik eri iltimos qilgan degandi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbeknova mulozimi Sitora Farmonovaning litsenziyasidan ajralganiga ushbu KVN musobaqalaridagi chiqishlari sabab bo'lgan yoki yo'qligiga oydinlik kiritmadi. Biroq mulozim bu borada bildirilayotgan taxminlarni inkor ham qilmadi. Ozodlik muxbirining Sitora Farmonova bilan bog'lanishga qilgan harakatlari besamar bo'ldi. Sayyod.com saytida e'lon qilingan Farmonova bilan suhbatda xonanda o'ziga bildirilayotgan tanqidlarni asossiz deb hisoblaydi. O'zbekiston ustidan kulinmagan, u yerda bir matn bor edi. Menga Kaliningrad yoqdi, ayniqsa shaharning markazi. Chunki menga Toshkentni eslatdi, juda ham chiroyli Kaliningrad deb aytganman. Bu O'zbekistonni ustidan kuldi degani emas, qaytaniga o'sha chiroyliligini menga eslatdi deyildi, dedi Sitora Farmonova Sayyod.com muxbiri bilan suhbatda. Benom guruh a'zolari bilan ham bog'lanish imkoni bo'lmadi. Shovshuv o'z sayti ushbu guruh a'zolari hozirda Moskvada ekani, ular konsert bergan emas, balki sayohat uchun Rossiyaga borishgani haqida yozdi. Ushbu guruh xonandasi Komil Fozilov Sayyod.com saytiga bergan intervyusida Qozog'istonda haqiqatdan ham beruxsat konsert berishganini tan olgan. Xonanda O'zbeknova talablarini bajarish imkonsiz bo'lgani bois izinsiz konsert berishga majbur bo'lishgani haqida gapirgan. Lekin xonanda Moskvada konsert berishganini inkor qilgan. O'zbeknova estrada birlashmasi litsenziya bo'limi boshlig'i Odil Abduqahhorov jurnalist Sardor Komilov bilan suhbatda Benom guruhi Moskvada konsert berishgani va bu haqida fotofaktlar mavjudligini aytib, ijtimoiy tarmoqlardan olingan skrinshotni ilova qilgan. Benom sahifasidan olingan ushbu skrinshotda Moskvadagi konsert tashkilotchilari sarlavhasi ostida bir necha surat e'lon qilinganini ko'rish mumkin. O'zbeknova estrada birlashmasi keyingi paytda o'zbek xonandalarining xorijga chiqishiga keskin cheklov qo'llayapti va beruxsat xorijda konsert berishni ham taqiqlab qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbeknova tomonidan litsenziyasi olib qo'yilgan qo'shiqchilar ro'yxatida yana 3 nom paydo bo'ldi. Sitora Farmonova, Sarvar Azimov va Komil Fozilovlar xorijga beruxsat chiqqanlikda ayblanib, rasmiy litsenziyadan mahrum qilindi. Muloqotimiz endi qo'shiqchilar mavzuidan O'zbekistondagi diniy e'tiqod va o'zbekistonlik musulmonlar taqdiriga ko'chadi. O'tgan dasturimizda e'lon qilingan yangilik, ya'ni Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida naqshbandiylik tariqatiga ergashgan 15 shaxsning qamoq va jarima to'lash bilan jazolanishiga oid xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili mamlakatda bu tariqatga hech bir taqiq yo'q deb bayonot berdi. Idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur huquq-tartibot idoralarining buxorolik dindorlarga aynan shu tariqatga mansubligi uchun ta'qib qilishga haqqi yo'q deb ta'kidladi. Ammo ayni paytda idora mulozimi Buxorodagi jamoaning xorijdagi tashkilotlarga aloqadorligiga oid ayblovga alohida urg'u berarkan, ko'chishlatar tizimlarining bu jihatlarni tekshirishi, nazorat qilishi zarurligini ta'kidladi.
Ularni men bilmasdim, mana eshitdim. Ular masalan zikr qilgani uchun yo Naqshbandiya tariqatini o'rganayotgani uchun yo shunga amal qilayotgani uchun emas, ularni endi mana Turkiyadagi qandaydir bir nimalarga aloqasi bor ekan degan nimani eshitdim men.
Bu endi o'sha Turkiyadagi aloqasi bor bo'lgan guruh rasman o'zi shu Naqshbandiya tariqatiga aloqador bo'lgan, shunga ergashgan jamoat ekan o'zi aslida. Demak, yana shu Naqshbandiyga kelib taqalyapti-da.
Yo'q, Naqshbandiya tariqatiga nimaga san ergashding deb ta'qib qilishga haqqi yo'q bizni organlarni. U bizning ishimiz, diniy idora ajratib berish kerak. Qanday tariqat, qanaqa mazhab, qanaqa oqimga ergashadi, uni biz nima qilamiz? U davlat o'zini siyosati bo'yicha, masalan, o'sha nima orqali birorta bir ekstremistik, terroristik oqimlarga aloqa qilib qo'ymasin degan ma'noda ular ta'qib qilishi mumkin. Bu davlat bu ishlarga aralashmaydi, qonun bo'yicha ham aralashmaydi.
Mana esingizda bo'lsa, Karimov Bahodir Naqshbandiy yubiley nishonlanganda Buxoroga borganida, o'sha ziyoratgoh ochilganida qayta ta'mirlanib, o'shanda aytganida O'zbekistonda bu Naqshbandiya tariqatini nima dedi, kengaytirish kerak, ham mehnat ham ibodatdagi e'tiqod yoshlarga singdirish kerak deganida
to'ppa to'g'ri.
Shundan keyin bu naqshbandiya tariqatiga ergashganlar O'zbekistonda bemalol ibodatini ham ishini ham qilib yuribdi deb o'ylardik-da biz.
O'sha 93 yili yubileylari bo'lgan Bahouddin Naqshband. Ana o'shandan beri oldin mana mustaqillikimizdan oldin bu tariqat tasavvuflari hammasi taqiqlanib ketgan edi. Hech kim shug'ullanmas edi. Mana ana shu mustaqillikdan keyin yo'l ochildi. Mana hammamiz nafaqat shariat, tariqat, tasavvuf kitoblarini ham o'qiydigan bo'ldik. Lekin endi u bilmadim Buxorodagi jamoa qanaqa nima ekan, undan xabarim yo'q edi. Sababi o'sha xorijiy mamlakatdagi qandaydir bir tashkilotlarga aloqasi bor ekan deb uni biz bilmadik.
Buxorodagi ish bo'yicha hali yana savollar ko'p, ularga balki yana javob toparman. Farg'onadagi vakillar bilan gaplashdim. Ayniqsa o'sha Ibrohim Eshonni pir deb bilgan muridlar, ularning shogirdlari bilan gaplashdim. Ibrohim Eshon vafot etgandan keyin u kishini o'rniga chiqishi mumkin bo'lgan ahli ilmlar bo'lgan, lekin ruxsat yo'q.
Yo'q, hali bir aytyapman. Ruxsat yo'qligini sababi buni hali o'zi zimmasiga olib, men Naqshbandiya tariqatini yaxshi bilaman, men shayx bo'la olaman, muridlarga saboq bera olaman deydigan hali bunday shaxs chiqqan yo'qda bizda.
Hali buni tashkil hozir aytdingizki, masalan, bunga huquq tartibot idoralarini aralashishga haqqi yo'q deyapsiz, xavfsizlik xizmatlarini, lekin shu xavfsizlik xizmatlaridan ruxsat yo'q deyishyapti ular.
Yo'q, ular xavfsizlik xizmatdan bo'ladimi, davlat boshqa organlardan bo'ladimi? Bu diniy ishlarga ular aralasha olmaydi. Masalan, Naqshbandiya noto'g'ri, mana bu Qodiriya to'g'ri, u bu deb ular bizni ichki ishlarimizga, diniy ishlarimizga ular aralashmaydi. Ular shu dinni niqob qilib, nima tariqatdan, xoshariatdan bo'lsin, o'shani niqob qilib, boshqa bir noto'g'ri, noqonuniy ishlarga qo'l urmasligini ular nazorat qilishi mumkin. Men ularga tavsiyam shuki, bilib bilmasdan ularni javobgar qilmaslik kerak, ularni haligi jarimaga tortmaslik kerak. Agar haqiqatda ham o'sha noqonuniy ish qilgan bo'lsa, dinimizga ham teskari tashkilot qilgan bo'lsa dinimizni, ana unda uni ularni ta'qib qilishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur mulohazalari edi. Shayx bilan suhbat Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlar ustidan yaqinda bo'lib o'tgan sud munosabati bilan o'tkazildi. Eslatib o'taman, Qorako'l tumanida iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikki mahkama jarayonida o'zini Naqshbandiylik tariqatiga ergashgan uchlar deb bilgan 15 shaxs ustidan hukm o'qildi. Turkiyadagi manzil jamoati deb nomlangan Naqshbandiylik guruhiga aloqadorlikda ayblangan 4 shaxsning har biri 4 yillik qamoqqa, ularga ergashgan 11 shaxs esa eng kam ish miqdorining 30 miqdori baravarida jarimaga tortildi. Bu jarayonga oid tafsilotlarni yana kelgusida kuzatishda davom etamiz. Bugungi muloqotimizni endi Rossiyadagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq ayrim voqealar tafsiloti davom ettiradi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida Sberbank banki bo'limini portlatish bilan tahdid etgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Voqea joyiga yetib kelgan mahalliy politsiya xodimlari qo'lga olingan muhojir kiyimidan ikkita bo'sh plastik shisha topdi, deb xabar beradi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Hodisa Rostov-Don shahrining Sovetskaya tumanidagi Zorge ko'chasida joylashgan bank bo'limida sodir bo'ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, kupa kunduzi Sberbankka bostirib kirgan shaxs idorani portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Moliya idorasi xodimlaridan biri operativ xodimlarni yordamga chaqirdi. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qisqa fursat ichida to'polonchini qo'lga oldi. Politsiyachilar bankni portlatmoqchi bo'lgan odamning kiyimi ostida polietilen paketga o'ralgan ikkita bo'sh plastik idish topdi. Tez orada uning shaxsi ham aniqlandi. Terrorchi hech qayerda ishlamaydigan O'zbekiston vatandoshi Husayn Saidov ekani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonlik hech qayerda ishlamasdan ko'cha-kuyda bomj bo'lib yashab yurgan ham aytildi. Saidovdan hech qanday portlovchi modda va moslama topilmadi. U tergov surishtiruv yakuniga qadar hibsga olindi. Rostov politsiyasi ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan hozircha hech qanday izoh berilmayotganini bildirdi. Shu yilning 15-iyunida Tula shahar sudi terrorchilik akti borasida yolg'on ma'lumot bergan 32 yashar O'zbekiston vatandoshini aybdor deb topgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Shu yilning aprel boshidan buyon qamoqda saqlanayotgan Quvonchbek Abdunazarov 15 ming rubllik jarimaga tortilib, sud zalida ozodlikka chiqarilgandi. Politsiyada Rostov Sberbankini portlatish bilan qo'rqitgan o'zbek muhojiri oddiy jarima bilan qutulmasligi va terrorchilik akti tahdidi uchun sud qarori bilan 5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval hozirgina demak studiyaga yetib kelgan shov-shuvli bir yangilikka diqqatingizni burmoqchiman. Chorshanba kuni, demak bugun Amsterdam shahrida o'tkazilgan Gollandiya mahkamasi Takiland Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkatini Yevropadagi yirik telekommunikatsiya shirkatlari Telia Sonera va Wimpelcom'dan katta miqdorda pora olganlikda aybdor deb topdi. Eslatib o'taman, Takiland shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi gumon etiladi. Bu shirkatning rasmiy, demak, xo'jayinlari sifatida o'sha ofshor zonasida ro'yxatga olingan bu shirkatning egasi sifatida Gulnora Karimovaning shaxsiy yordamchisi Gayana Avakyan hamda uning fuqarolik eri sanalgan qo'shiqchi Rustam Madumarovlar ro'yxatga olingan, qayd etilgan. Ayni kunlarda Gayana Avakyan ham Rustam Madumarov ham O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tkazgan jinoiy ish so'ngida bo'lib o'tgan o'zbek mahkamasi qarori bilan uzoq muddatli qamoqqa hukm etilgani aytiladi. Gulnora Karimovaning o'zining esa uy qamog'ida saqlanayotganiga oid norasmiy xabarlar bor. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gollandiya, Shveysariya va Shvetsiya prokurorlari o'tkazgan uzoq muddatlik tergov surishtiruv natijasida o'tkazilgan mahkamaning bugungi qaroriga binoan Takiland poraxo'rlikda aybdor deb topildi va mahkama qarori bilan 1.6 million yevro yoki 1.8 million dollar miqdorida jarima to'lashga hukm qilindi. Ayni paytda demak, bu qarorning bundan keyin qay shaklda Yevropadagi yirik telekommunikatsiya shirkatlari taqdiriga ta'sir ko'rsatishi hozircha ochiq bo'lib qolmoqda. Bu haqdagi to'liq tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatasiz. Demak, Amsterdam mahkamasi qarori bilan Takiland shirkatining bank hisoblaridagi, xususan Yevropa davlatlaridagi bank hisoblaridagi 135 million dollar puli musodara qilinadigan bo'ldi. Demak, kunning eng shov-shuvli xabari O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga aloqador deb ko'riladigan Takiland shirkati Yevropa telekommunikatsiya shirkatlaridan katta miqdorda pora olganlikda mahkama hukmi bilan aybdor deb topildi. Uning 135 million dollarlik mablag'i Yevropa banklaridagi mablag'i musodara qilinadigan bo'ldi. Ayni paytda mazkur shirkat 1.8 million dollar miqdorida jarima to'lashga hukm etildi. Voqea tafsilotlarini kelgusida yana Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Ozodlikning internet sahifasida ham kuzatishda davom eting. Bugungi muloqotimiz yana qolgan joydan davom etadi va diqqatingizni yana Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiriga bevosita aloqador yangilikka buraman. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi imtihon topshirganlardan olinadigan, demak, jarayonda daktiloskopiya amaliyotini qo'llash, ya'ni barmoq izlarini olishni qonunga kiritmoqchi. Ushbu taklif vazirlik rasmiylariga ko'ra muhojirlarni imtihon topshirishda hiyla nayrang ishlatishiga yo'l bermaydi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Rossiya Fan va ta'lim vazirligiga ko'ra, hozirda imtihon topshirishga kelgan muhojirning shaxsiyatini tegishlicha aniqlashga ahamiyat berilmaydi. Ayrim hollarda imtihonda bir shaxs o'rniga unga o'xshash boshqasi kirib imtihon berish hollari uchramoqda. Rasmiylar fikrlaricha, barmoq izlarini olish tadbiri bunday firibgarlikka to'siq yasaydi. Chet elliklar Rossiyada qonuniy ishlashlari uchun patent yoki ishga ruxsatnoma olish talab etiladi. Buning uchun ular rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart. Biroq Moskva qurilish inshootlarining birida ishlayotgan o'zbekistonlik Otanazar Ozodlik bilan suhbatda imtihon topshirish paytida muhojirlar tomonidan biror firibgarlikni sezmaganini aytadi.
Yo'q, bunaqa hollarni bilmadim, lekin shaxsan mendan meni o'zim topshirganman. Men chunki birinchi kelishim, men bu narsaga shaxsan tayyorlanganman. O'sha yerda borib shunaqa hollar chiqdi degandan keyin rus tilida adabiyotida internetdan izlanib qidirib qanaqa savol berarkan bu deb 2-3 oy mobaynida men bu narsaga tayyorlanib o'zim o'tganman.
O'z nomini oshkor etmaslikni so'ragan bir qancha mehnat muhojiri imtihonga yaxshi tayyorgarlik ko'rib barcha savollarga to'g'ri javob berishganiga qaramasdan imtihondan o'ta olmagani va ikkinchi marotaba vositachilarga pul to'lab ijobiy baho olishganini aytishadi. Moskvadagi migrantlar qonunlarini himoya qiluvchi Tong jahoni nodavlat tijorat tashkiloti direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, Rossiya migratsiya idorasi amaldorlari faqat o'z manfaatlarini ko'zlashadi. Eng avvalo imtihon beruvchining Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilgan yoki qo'yilmagani tekshirilishi uchun imtihon olish markazlariga xorijiylarga doir ma'lumotlar bazasi berilishi kerak. Chunki juda ko'p hollar uchraydiki, mehnat muhojiriga soliq, imtihon, sug'urta va boshqa pullarni to'lab imtihon topshirganda so'ng patent berilmaydi. Sababi imtihon topshirgan shaxsning Rossiyaga kirishiga taqiq qo'yilgandir. Har bir mehnat muhojiri patent uchun hujjat topshirishdan oldin qonunni buzgani yo buzmaganiga tekshirilishi kerak. Bu narsa Rossiyada migratsiya qonunchiligining noto'g'ri va insonlarga qarshi qaratilganini yaqqol dalili, deydi ekspert Valentina Chupik. Bundan qarib bir oy oldin Moskva shahar sudi Rossiya poytaxtida kelayotgan Markaziy Osiyo vatandoshlaridan barmoq izlarini olish taklifini qabul etdi. Hozirda Moskva va Sankt-Peterburg kabi yirik shaharlar aeroportlarida barmoq izlari olinadi. Biroq temir yo'l va avtovokzallarda daktiloskopiya qilish yo'lga qo'yilmagan. Qator ekspert va huquq faollari fikrlaricha, Rossiyada daktiloskopiya qilish jinoyatchilikning oldini olishga emas, balki korrupsiyaning rivojlanishiga qaratilgan. Huquq faoli Valentina Chupik ushbu aqida tarafdorlaridan biri. Uning fikricha, muhojirlarni daktiloskopiya qilish biror ijobiy natija bermaydi.
Хранятся исключительно и только отпечатки пальцев мигрантов, которые
Rossiyada daktiloskopiya qilingan muhojirlardan faqat va faqat deportatsiya qilingan va mamlakatdan majburiy chiqarib yuborilganlar barmoq izlari saqlanadi. Boz ustiga ma'lumotlar bazasida muhojirlardan olingan barmoq izlari jinoyat sodir etganlar barmoq izlari bilan birlashtirilmagan. Umuman daktiloskopiya yangi ish o'rinlari va yangi navbatlar yaratishga qaratilgan bo'lib, korrupsiyani kuchayishga yo'l ochadi, deydi Valentina Chupik. Rossiya rasmiylari ushbu tanqidlarni asossiz deya rad etib keladi. Davlat qudrat, ozodlik, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi Rossiyadagi muhojirlar taqdiriga oid yangilikdan so'ng xorijdagi yana boshqa guruh o'zbekistonlik muhojirlar taqdiri bilan bog'liq yangilik davom ettiradi. Suriyadagi asosan o'zbeklardan iborat Imom Buxoriy katibasining jangarilar orasida Shayx Salohiddin nomi bilan tanilgan o'z yetakchilariga nisbatan ishonchsizlik kayfiyati kuchaygan. Bu haqda Ozodlikka Imom Buxoriy katibasini yaqindan biluvchi bir-biridan mustaqil manbalar ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar yo'llashdi.
Ushbu iddaolar Imom Buxoriy katibasi Taliban harakatining yangi tayinlangan rahbariga bayat qilgan bir paytda o'rtaga chiqmoqda. Ushbu manbalar iddaosiga ko'ra, ba'zi o'zbek jangarilari katiba amiri Shayx Salohiddinni odam o'ldirish va josuslikda gumon qilmoqda. Amirga ishonchsizlik kayfiyati yuzaga kelgan, lekin bu haqda ochiq gapirolmaydi. Uni odam o'ldirish va josuslikda gumon qilishyapti, dedi Ozodlik manbalaridan biri.
Shuningdek, ozodlik ixtiyoriga aftidan Imom Buxoriy katibasi jangarisi va uning tanishi Abu Yusuf va Abu Muhammad o'rtasidagi Facebook tarmog'idagi yozishma kelib tushdi. 14-yilda bo'lib o'tgan ushbu yozishmada ham katiba yetakchisi Shayx Salohiddinga qarshi ayni ayblovlar ilgari surilgan. Ha, zavjasi bilan Saudiyada bo'lgan vaqtdan boshlab xizmatda bo'lgan, shu vaqtdan kofirlarga xizmatda, deb yozadi Abu Yusuf Imom Buxoriy katibasi yetakchisi Shayx Salohiddin haqida. Biroq ozodlik hozirgacha mazkur iddaolarga mustaqil manbalar orqali oydinlik kirita olgani yo'q. Imom Buxoriy katibasi veb-saytida 19-yil kuni Toliblar harakatining yangi rahbari Mavlaviy Mullo Haybatulloh Oxunzodaga bay'at berilgani e'lon qildi. Imom Buxoriy katibasi 2013-yildan buyon Suriyada Asad armiyasiga jang qilayotgan yirik isyonchi guruhlardan biri sifatida tanilgan. Guruh jangarlari bir necha bor ozodlikka bog'langan va o'tgan yil oktyabrda katibada 300dan ortiq o'zbek borligi bildirilgan edi. Ammo bu raqam boshqa mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Tahlilchilar ko'ra, jangarlar orasida talafotlarning yuqori bo'lgani uchun Imom Buxoriy katibasidagi jangarlarning aniq raqamini aytish imkonsiz. Ular aksariyatini janubiy qozog'istonlik va o'zbekistonlik o'zbeklar tashkil etishlari ishoniladi. Imom Buxoriy guruhiga ham aynan Tolibon rahbariyatining ruxsati bilan asos solingan. Imom Buxoriy guruhiga faqat Shayx Salohiddin nomi bilangina ma'lum shaxs boshchilik qiladi. So'nggi yillarda katiba rahbari o'zining diniy, siyosiy ma'ruzalari bilan internet foydalanuvchilariga tanildi. Agar Shayx Salohiddinning o'z video murojaatlarida qilgan iddaolariga ishonilsa, u Suriyaga yo'l solishdan avval uzoq muddat Afg'onistonda bo'lgan. Toliblarning bir qancha liderlari bilan ham uchrashgan, xususan o'tmishda uning toliblar yetakchilaridan biri Sirojiddin Haqqoniy bilan uchrashgani haqida ma'lumotlar bor. Guruhning ba'zi jangarlari orasida amirlariga nisbatan ishonchsizlik kayfiyati paydo bo'lgani haqida ozodlikka xabar bergan manbalardan biri Shayx Salohiddin haqida hozirga qadar ko'pchilikka noma'lum ma'lumotni oshkor qildi. Manbaga ko'ra, Shayx Salohiddin aslida O'zbekistonning Namangan shahrida ulg'aygan 42 yoshli Akmal Jo'raboyevdir. Ko'p yillar Afg'onistonda bo'lgan, keyin o'zining 2-3 ta yaqin sherigi bilan O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlari bilan kelisha olmay, Turkiya orqali Suriyaga kelgan, dedi Imom Buxoriy katibasini yaqindan biluvchi ozodlik manbasi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangari jihodchilar orasidagi bo'linish tafsilotlarini eshitdik. Bu jarayonga yaqin manbalar o'z shaxslari sir qolgan holda ozodlikka ma'lumot yo'llashlari mumkin. Buning uchun eng oson yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalari. Bugungi muloqotimiz endi bevosita oddiy o'zbekistonliklar ovozi, ularning shikoyat va murojaatlari bilan davom etadi. 20-iyul kuni ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan besharqliklardan biri o'z tumanida plastik kartalardan foydalanish uchun terminallarning nihoyatda g'aribligicha qolayotgani, ayni paytda plastik kartaga 100% ko'chirilgan oylik va boshqa nafaqalarni naqdlashtirish uchun olinayotgan norasmiy, demak, foizlarning 20%ga oshganini bildirdi.
Biz mana plastik olamiz-da, o'ylagimiz, pulni plastik atishib o'tadi.
100%.
Shu kerak bo'lsa, borib turib, valyuta bozoriga borib turib, shunaqa terminallarni 20%dan deyapti-da hozir.
Kim aytyapti shu gapni?
O'zi valyuta chiqib oldilar. Ya'ni pul kerak bo'lganda, baribir hali bozorlarda ham narsa ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsa, terminal yo'q deyapti.
Qayerda? Farg'ona shahrimi bu?
Beshariq tumani.
Beshariq tumanida o'zi bormidi terminal oldin, yo'q bo'lib qoldimi yoki umuman shu paytgacha hozir terminal yo'lga qo'yilmaganmi?
Bozorga qo'yilgandi, hozir mana yo'q deyapti-da, bizga qoplamayapti, qaytadan olib kelamiz deyapti bozorchilar ham. O'yligimiz faqat plastikka tushadi, ustoshob olgani, faqat pulni qizdirgani bo'lsa, misol endi 20 ming olib qolyapti-da.
Oldin qancha edi mana shu obnalichka deysizlarmi, obnal deysizlarmi, qancha edi shu paytgacha foizi shuni?
10%-da.
Foiz birdan 20 ga ko'tarishdimi?
20 ga ko'tarilishdi.
Kim qilyapti mana shu naqdlashtirishni? Kim qiladi mana shu ishni?
O'sha beshariqda restoran deyonida plastik bozori bor, keyin o'sha ona valyutchiklar plastik bilan shug'ullanyapti-da.
Ha, o'sha valyutchikka borasiz, plastik izib berasiz.
Ha, boramiz. Beramiz, yetib oladi, mana deydi pul deydi-da, berib yuboradi, 20% yetib oladi.
100 ming chiqarsangiz 80 ming qo'lingizga tegyapti. U sizdan kartangizdan 100 ming tegyapti.
80 ming tegyapti.
O'zi mana plastik 100% oyligingiz o'tibdi. Shu ishlatish imkoni qanchalik besharqda masalan? Qayerda ishlatishingiz mumkin?
Endi magazinda ishlatishimiz mumkin.
Qanaqa magazin?
Oshxonalarda ishlatishimiz. Misol supermarketlarda, mini marketlarda.
A siz savdo qilish xohlagan joyingiz qayer? Bozormi?
Endi bozorda shunaqa sport obunidi. Bo'lsa terminal yo'q edi.
Oilangizda hammani nima deydi? O'sha kirimi faqat plastik kartaga o'tganmi?
Hammani aka.
Naqd pulni faqatgina shu valyutchiklardan olish imkoni bor. Bankdan so'rab ko'rdingizmi masalan?
Yo'q, iloji yo'qda. Shuni boryapmiz. 100 ming, masalan 100 mingni 926 bo'lsa 80 beradi. 20%dan hech bo'lyapti. Men bankdagilar bilan hal qilar ishlaydi, menimcha ular ham, bolalar ham. O'sha bankdagilarga borib yetkizdirib, qo'shitsa kerak, ishim bo'yicha shu bankdan qiladi shu narsani deyapti. Hamma boradi, o'sha bor, masalan 35 ming pul qo'ydirgan bo'lsa, yaqin 820 mingni yechib oldi. Mana narsalar haligi foizi bilan bo'lgandan keyin o'yligimcha hech qancha qolmayapti-da baribir. Qachonsa plastik o'sha hamma joyda plastik ishlatilsa ekan, qo'rqmasdan ishlatib yuraversak.
O'zbekistondagi moliyaviy bo'hron chuqurlashib bormoqda, naqd pul taqchilligi yanada keskinlashmoqda. Eshitganingiz kabi Farg'onaning Beshariq tumanida, balki O'zbekistonning boshqa joylarida ham plastik kartadagi pullarni naqdlashtirish uchun so'ralayotgan xizmat haqqi, norasmiy xizmat haqqi 20%ga ko'tarilgan. O'z atrofingizda aynan shu jarayonning qay tarzda kechayotganiga oid xabarlarni ozodlikka yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimizni endi toshkentlik onaning ozodlikka qilgan shikoyati davom ettiradi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi 23 yashar Shohruh Tillayev terisining 45% o'tgan yil 31 may kuni poytaxt markazidagi kollektor quduqlaridan birini ochib, xizmat vazifasini bajarayotgan paytda ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kuyib ketdi. Taqdiri ana shu voqeadan so'ng ostin-ustun bo'lib ketgan Shohruhning bugungi taqdiri uning yolg'iz onasi tashlab qo'yilgan. Bu voqea uchun mas'ul bo'lgan O'zbek Telekom shirkati Shohruhning taqdiriga qiziqish ko'rsatish, unga bir yordam berishni hozircha rejalamayotganini aytadi uning onasi.
O'g'lim 1993 yil tug'ilgan. Tillayev Shohruh Hamdamovich.
Qayerda yashaysizlar?
Toshkent shahar Yunusobod tumani 7-mavze 10-uy 47 xonadonda yashaymiz.
Nima voqea bo'ldi? Mana siz bizga murojaat qilishga undagan nima voqea bo'ldi?
Men murojaat qilishga undagan narsam o'g'limni sog' uydan chiqardim-da, hozir 1-guruh nogironi, ikkita qo'li yaxshi ishlamaydi.
Qayerga chiqardingiz?
Ishga chiqarib yuborildim. O'sha O'zbek Telekom Toshkent shahar telefon tarmoqlarini sab bo'limida ishlardi. Stantsiyalar aro aloqa bo'limida ishlardi.
Kim bo'lib?
Kabin kavsharlovchi bo'lib ishlardi. U optik tola bo'yicha mutaxassis edi. Optik telefon tolalarini ulash bo'yicha mutaxassis edi. Lekin optik tola bo'yicha ishga olishmaganda buni kabel bo'yicha olishgan. Mutaxassisligiga to'g'ri kelmaydigan ishni berishgan birinchidan. Ikkinchidan buni o'sha brigadasi o'sha mana portlagan brigadasiga buni nimada razryad yangi yetmagan birinchidan. Bu 3-chi razryadli. Buni o'sha brigadasiga 10-chi, 4-chi, 5-chi razryadli ishchilarni qabul qilish kerak edi. Lekin buni o'sha gruppaga razryad yetmasa ham oborib ishga tushganda.
Nima voqea bo'ldi? Qanaqa portlash bo'ldi?
O'sha mehnati mukofotlanmagani uchun bilan o'sha portlashdan, yong'in chiqishdan asrab avaylovchi kerakli asbob uskunalarni ishxonasi qilib bermagan. Ya'ni gaz balon bilan ishlaganda soyabon, gaz analizator degan asbob berish kerak edi. Keyin o'sha mana bu bilan quduqlarni ochadi. U yerda yig'ilib qolgan gazlar bo'lardi. O'shalarni kelib mana texnika bezafasligiga mas'ul xodimi tekshirib berish kerak. O'shalarni qilmagan. Shuning oqibatida O'zbekiston gazchasini oldida 31 may kuni soat 10:30 daqiqada taxminan portlab ketdi-da bular.
Nima bo'ldi? Gaz balon portladimi?
Gaz balon portladi deyishdi. Lekin menga telefon qildi voqea joydan o'g'lim. Tez yetib kelib ona kuyib ketdim dedi. Shu joyda ekan. Orqasidan bordim. Shahardagi 16-chi bordanitsiya reanimatsiya bo'limida yotgan ekan. Kirib ko'rdim. Nima bo'ldi desam, quduqning ichidan olov chiqdi deyapti o'g'lim. Quduqning ichidan olov chiqdi-yu, keyin yonimdagi gaz balon basımda bardaş bir olmayı patlat kesti bilepti. Lekin hamma tergov materiallarida bu sanaga gaz balonga ayib qo'yib, bular gaz balonni o'zi portlagan deb aytdi, boshqacha qilyapti bular. Gaz balon o'sha mana Rossiyaning Valchanskiy zavodidan chiqqan ekan. Mana Rossiyaga xat jo'natdi. Mana sizlarning yuborgan gaz balonlaringiz defekti bor ekan. Mana balon portlab o'tiribdi. Nimaga bizga defektli balon jo'natasizlar desam, ular bu ishdan bizdan xabarimiz yo'q. Minsk kelishuviga asosan 40-chi yilda mana shuni kelishuv tasdiqlaganmiz o'zaro. O'sha mana bu bizani balonimizni ayib bo'lsa, o'sha tergov yoki mana bu nima ish ketayotgan payt material prokuraturada bizga ham xabar berib, bizni chaqirish kerak edi degan xat jo'natdi menga Valchanskiy zavodi. Lekin tergov hamda mana bu hamma ekspertizalar o'sha gaz balonda aytdiki, bitta ham Rossiyadan o'sha Valchanskiy zavodidan mutaxassis chaqirmaydi gaz balonda ayib bo'lsa. Lekin balonni aytishi bo'yicha olov gaz balondan birinchi emas, quduqdan chiqqan. Ya'ni quduqdan yonib turgan gaz.
Quduq ochishgan ular.
Kollektor quduq. Kollektor quduqni ochishgan.
Nima bo'ldi endi? O'g'lingiz qanaqa jarohat oldi? Mana shu portlashdan, mana shu yong'indanmi?
45% termik kuyish jarohatini oldi. Orqa tanasi kuyib ketdi, boshi yuzi kuyib ketgan, ikkita qo'l kuyib ketgan. Keyin bu yerda mana 16-chi gorbanitsada kuyish bo'limidagi vrachlar bolamga o'sha paytda plastik jarrohlik zarurligini mana bu kasallik varaqasiga yozib bermadi menga. Faqat sanatoriya kvartada davolatsangiz bolangiz yaxshi bo'lib ketadi deb men oliy ma'lumotli shifokor bo'lsam-da meni aldadi bular. Lekin men o'zim har holda meditsina xodimi bo'lganim uchun har bitta jarayonda o'tirib mana kitoblarga solishtirib o'qib, yuzrasgacha chiqdim. Bu ahvolda qanday bo'lamiz? Qayta yo'lga qo'yishni nima chiqqanimda ular aytishdiki, bu operatsiya bizda emas, Koreyada qilinadi deb menga zaklucheniya berishdi. Chet elga davolanib kelishga. Lekin o'sha tergov jarayonida ish beruvchisiga mana shunaqa nizrab beryapti. Bu yerda imkoni yo'q ekan, bu murakkab operatsiya ekan. Ikkita qo'l og'lari ishlamay ham qolishi mumkin ekan. Chet elga olib chiqib davolatirib berasizlarmi desam, mayli deb olishdi. Koreya davlati bilan shartnomalar ham tuzishdi. Menga bayonnomalar ham tuzib berishdi. Kutib turing deb. Men bir yil undan keyin bolamni qo'li uzi so'nib kelgandan keyin ikkala qo'li hozir tirsagigacha so'lgan, operatsiya uchragan. Muskullari so'nib bo'lganda maymunni qo'liday bo'lib qolgan bolamni qo'li. Bular yordam bermadi. Endi bo'lsa O'zbekistonda imkoni bor deb menga nima qilyapti? Faqat O'zbekistonda imkoni bor, davolaymiz deb olib hech qaysi yordam bermadi. Bir yil meni ovora qilib bolamni qo'li og'irlagandan keyin menga bunaqa javob berishdi. Bay o'rta yo'lga tashlab ketishdi meni.
Siz hozir kimni asosiy mana shu mas'ul deb bilasiz shu voqeaga va kim mana shu o'g'lingizga yetkazilgan jismoniy nima deydi psixologik zararni kim qoplashi kerak deb o'zingiz mana shu talab qilasiz?
O'zbek telefon qoplashi kerak edi, bayonnoma tuzib bergan menga. O'zbek telefon boshlig'i Abdulmuminov Abdurashid aka meni qabul qilib qo'limga dalolatnoma tuzib berdi. Agar kutib tursangiz, biz o'zimiz chetel o'sha Koreya Xollim universiteti bilan o'zaro shartnoma tuzamizda sizni o'g'lingiz jo'natamiz dedi. Qadimlariga kirganman, yordam beramiz degan xatlarini hammasi mavjud. Lekin yordam berishmadi. O'g'lim kun bo'yi uyda o'tiradi, qo'llari og'irlik ko'tarolmayapti hozir. Qo'llari kichrayib boryapti, muskullari so'nib bo'lgan qo'llarini. Endi mana suyak sistemasida ham ozroqgina osteoporoz boshlandi. Yaqinda rentgen tushib, travmatologdan ko'rindim. U ham plastik jarrohlikda zarur. Agar plastik jarrohlik qilinmasa, suyaklari mo'rtlashaveradi deb tushuntirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Toshkentning Yunusobodida yashovchi 23 yashar Shohruh Tillayev o'z xizmat vazifasini bajarayotgan paytda O'zbekistondagi telekommunikatsiya sohasining asosiy monopolisti bo'lmish O'zbektelekom texnik xodimi sifatida ishlayotgan paytda ro'y bergan portlash oqibatida nogironga aylandi. Ayni paytda bu falokat uchun mas'ul bo'lgan O'zbektelekom bu yosh yigit taqdirini havoda muallaq qoldirmoqda. Uni davolatish uchun lozim bo'lgan moliyaviy ko'makni berishni paysalga solmoqda. Ozodlik kelgusi dasturlarida ham bu yigit taqdirini kuzatishda davom etadi. Bugungi muloqotimizga esa Begim gullari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar muloqoti yakun yasaydi.
Ozod nazarining bugungi mehmoni İstanbul'daki müstakil jurnalist Kamaluddin Yoldaş. Kamaluddin, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Yani ictimai tarmaqlarda kuklata çıkarsak, Özbekler için Türkiye'deki siyasi vakalar muhim değil. Bu taraf olsun, bu taraf olsun. Herkes fikirlerini bildirisi yaptı. Hatta bana futbolda yengilgen Türkiye siyasette yeng dedip, hayırlı hamidip kebi, nimele yazı yaptı bana, jurnalistler yazı yaptı. Şu manada bizim sizi kendime aklımız, adamlar gibi malumat verseniz. Şu günlerde, oşa birinci günlerdeki eforiya basıldı mı, ki 45 bin adam kamaldı degen haberler kele yaptı. Ulanın içinde profesyoneller, okutucular, doktorlar, advokatlar, sudyalar, keyin harbiyler vardı. Oşala, bula ketip kalsa nime bolanı, şuna gebir verseniz şimdi.
Şimdi münasebetlerden başlayacak olsak, şimdi o münasebet bildirirkenler, kançelik kısmı Türkiye'deki vakalardan haberdar ve Türkiye'de cismanen cöyleşken ve bu vakaların içi de bokurken onun için menge karangu. Ama bu işimce değerli hamması Türkiye taşkarısıdaki Avrupa, Amerika, Kanada, Özbekistan, Rusya, her yaktaki. Şunun için onların fikrine, münasebetine bakalaştığında onların özlerine kaldırırlar ve vakitke kaldırır şirketi o ülkelerde. Vakit ölçüden ortaya çıkardı hakikatler. Bu yani şimdi eyfariye meselesi gekilediğim olsak eyfariye ancak çökken. Ötken bana düğün kurumdan bugün geçiyor ötken muddat içinde. Birinci kurumlarda his duyguya bir ligamı köşelerine tokulgen olsak bugün o his duygu ancak soğuyen. Arada bazı malumatlar ortaya çıktı. O malumatlardan keyin savol soraq belgileri ortaya çıktı. O soraq belgilerine hem hali cevap yok. Şimdi kamalar gekilediğim olsak hakikaten bir de ammavi kamalar gekildi. Aynısı kurallı kişiler içi de ve medya vasıtası da bu cüda kullanıyordu. Hatta ki ölüm cezasını tikleş meselesi hem parlamente kuruldu. Başvazir etti ki biz halkının müjdesini, mesajını aldık, engelledik ve onu halkına istekene emelge aşırı şükür hükümetlerimiz diye manana etti. Yani bu ketiş ölüm cezasını hem tikleşke alıp gelişe mümkün. Kamakamalar burar bir mahkeme, tergav ya ki resmi prosedurasız amalga oshirilyapti hozir va bu juda tahlikali, tashvishli holat.
Mana bizga ma'lum bo'lishicha, mana shu kunda TRT informatsiyasiga tayanilsa 15 ming o'qituvchini ishdan bo'shatilgan va ular mamlakatdan chiqmasligi kerak ekan. Ularning ichida 1.5 mingta universitet dekanlari ham bor ekan. Umuman qo'lga olinganlar va ishdan bo'shatilganlar umumiy soni 45 ming. Bu 16 iyul voqealaridan keyingi narsada holat, 2-3 kundagi holat. Bu narsa yana ko'payib boraveradimi endi yo nima kutilyapti shu ma'noda?
Tendensiya ko'payishga qarab ketyapti shu ma'noda, chunki u birinchi qo'lga olinganlar ilk ro'yxatdagilar. Ammo ularni ko'rsatmalar olinadi, tergovlarda ular ba'zi bergan ma'lumotlarga ko'ra yana yangi ismlar olinishi mumkin. Ya'ni bu tendensiyaga ko'ra bu raqam yana ham ko'payishi mumkin.
Endi o'sha iqtidordagi mulozimlarni gapiga, Erdo'g'onning gapiga ishonilsa, darbani, ya'ni o'sha puchni, xunta deymizmi, to'ntarishni nimalar amalga oshirgan? Gulan diniy jamoasi, ya'ni Imom Fathulloh Gulanni diniy jamoasi amalga oshirgan. Fathulloh Gulan ham Hanafi mazhabida, Erdo'g'on ham Hanafi mazhabida, u ham islomchi, bu ham islomchi. Ya'ni shu ma'noda ikkita mutasibni o'rtasidagi razborkami bu? Yo undan kattaroq narsami? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Mustafa Kemal tarafdorlarga, kemalistlarga, dunyoviy davlat tarafdorlariga qarshi nimalar bor, tazyiqlar bor? Unaqa unday bo'ladigan bo'lsa, shuni tushuntirib bersangiz.
Birinchidan bu diniy ziddiyat emas. Ikkalasi ham aytganingizdek Hanafi Ahli sunna mazhabidagi ko'rishlar, hattoki mana Erdo'g'on 14 yil iqtidorda bo'ladigan bo'lsa, uni 12 yilida birga harakat qilib kelishdi. Erdo'g'onga erishgan butun yutuqlarini ichida bu fatvolarchilarni hissasi juda katta. Bu orasidagi ziddiyat ana shu 17-25 dekabrdagi operatsiyalardan boshlandi 2013 yildan buyon. Shundan beri davlat ishlarida maqomlarini tozalash ketyapti. Bu ishi davom etyapti. Ya'ni qisqa qilib aytganda bu iqtidor uchun ikki diniy muhofazakor guruhning o'zaro janjali deyish mumkin. Ana endi kemalistlarga yoki so'lchilarga keladigan bo'lsak, u bilasiz, davlatdagi jazo mashinasi ishga tushadigan bo'lsa, qo'l quruq barobar ketadi. Ularda masalan muxolif fikrdagi yoki davlat siyosatini tanqid qiluvchi kishilarni albatta ro'yxatlari bor. Mana shu ishni qizig'ida ular ham shu mashinani ichiga kiritilib olishi kutilgan narsa.
Endi Turkiya o'sha gulanchilar darbasi deymiz, gulanchilarni to'ntarishidan qutulib, Erdo'g'onni to'ntarishiga tutildi degan gap aytishyaptida. Ya'ni buni ham fe'lan xuddi o'shanaqa, ya'ni tozalashlar, qamashlar boshqalar ketyapti. Agar ula bo'lganda ham shunga o'xshagan narsa qilgan bo'lardi, bu ham shuni qilyapti degan gaplar bor. Farqi nima buni?
Farqi shu, birida qo'lida resurslar bor, ikkinchisida resurslar yo'q. Bugungacha bu resursni ikkalasi birgalashib olib kelyotgandi, bir nuqtaga kelganda orasida janjal chiqdi, shu bilan bir ikkinchisini yo'q qilishga tushdi. Biz buni diniy, ya'ni iymoniy masala deb qarasak noto'g'ri bo'ladi. Agar islom tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, Abu Hanifa ham mana sunniy Hanafiy mazhabi deganingiz uchun buni eng liderdan aytyapman.
Turkiyadagi mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari edi. Turkiyadagi so'nggi voqealarga oid tafsilotlar va ularga bildirilayotgan munosabat bilan to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, bugungi dasturimizga sig'magan boshqa ma'lumotlar, qolaversa surat va video lavhalarni ham saytimizdan topib ko'rish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.